Հաջորդ օրը Նոսր անտառով ծածկված բլրալանջին նրանք որսի դուրս եկան, կրակելով լղար ոսկրոտ թռչունների վրա, որոնք կաքավների հեռավոր ազգականներն էին։ Որսը աղոտ կերպով ընթանում էր անգլական ձևով, և տասնյական փորձ որսկաններին չդիպչելու համար դիքը կրակում էր գլխավերևում։ Վերադարձին նրանք լանիեին գտան իրենց սենյակում։ «Հայրիկ, դու մեզ զգուշացրել էիր, որ քեզ անմիջապես իմաց տայինք, եթե հիվանդ երեխայի հետ մի սենյակում լինեինք»։ Նիկոլն իսկույն զգաստացավ։ «Ահա թե ինչ, մայրիկ», շարունակեց լանիեն դառնալով մորը։ «Տղան ամեն երեկո լողանում է, այսօր էլ նա ինձնից առաջ լողացավ, և ես ստիպված մտա այդ կեղտոտ ջուրը»։ «Ինչ, ինչ ես խոսում»։ «Ես տեսա, թե ինչպես նրան հանեցին տաշտակի միջից, հետո ինձ կանչեցին ու նստեցրին կեղտոտ ջրի մեջ»։ «Եվ դու լողացար»։ «Այո, մայրիկ»։ «Տեր իմ», գոչեց Նիկոլը նայելով դիքին։ «Ինչու Լուսիանը քեզ համար նոր ջուր չպատրաստեց»՝ հարցրեց դիքը։ «Լուսիանը չի կարող. մի տեսակ տարօրինակ վառարան կա այնտեղ»։ Անցյալ գիշեր իրեն իրեն բռնկվեց և Լուսիանի թևը վառեց, և հիմա նա վախենում է։ Իսկ այդ կանանցից մեկը անմիջապես մտիր մեր լողասենյակը և լողացիր»։ «Չասեք, որ ձեզ ամեն ինչ պատմել եմ»՝ դռան շեմքից գոռաց լանիեն։ Դիքը ներս մտավ և ծծմբաթթվով ախտահանեց լոգարանը։ Դուրը ծածկելիս ասաց Նիկոլին. «Կամ մենք կխոսենք Մարիի հետ, կամ էլ կգնանք այստեղից»։ Նիկոլը գլխով արեց։ Դիքը շարունակեց. «Մարդիկ կարծում են, որ իրենց երեխաներն ավելի մաքուր են, քան ուրիշները, և իրենց հիվանդություններն ամենևին էլ վարակիչ չեն»։ Դիքը գինի լցրեց իր համար և սկսեց վայրագորեն բիսկվիտ ծամել լողասենյակի խշշացող ջրի ռիթմին զուգընթաց։ «Ասա Լուսիանին, որ սովորի վառարանից օգտվելու ձևը»։ Այդ պահին ասյացի կինը երևաց դռների մեջ։ «Կոմսուհին»՝ դիքը գլխով ներս հրավիրեց նրան և փակեց դուռը։ «Ձեր փոքրիկ հիվանդը լավանում է»՝ բարեհամբույր ձայնով հարցրեց նա։ «Այո, հիմա ավելի լավ է զգում իրեն, բայց դեռ ցանը չի անցել»։ «Ափսոս, խեղճ տղա»։ «Բայց մեր երեխաները չպետք է լողանան միևնույն ջրում»։ «Ոչ մի դեպքում»։ «Ես համոզված եմ, որ ձեր տիրուհին սարսափելի կբարկանար, եթե իմանար, որ դուք նման բան եք արել»։ «Ես»՝ կինը ասես շանթահար եղավ։ «Ես միայն տեսա, որ ձեր սպասուհին չի կարողանում այրի չվառել»։ Եվ ցույց տվեցին նրան, թե ինչպես գործի գցի այն։ «Բայց հիվանդ երեխայից հետո պետք է ջուրը դատարկեիք և մաքրեիք տաշտակը»։ «Ես»՝ կինը խոր շունչ քաշեց, ասես խեղդվելիս լիներ, ջղաձիկ պորտկաց և դուրս նետվեց սենյակից։ «Նա չպետք է մեր հաշվին վարժվի արևմտյան քաղաքակրթությանը»՝ բարկացած նետեց դիքը։ Երեկոյան ճաշի ժամանակ նա որոշեց, որ իրենց այցելությանը պետք էր անհապաղ վերջակետ դնել։ Հուսեինը միայն մի բան էր պատմում իր երկրի մասին, որ այնտեղ կան շատ լեռներ, այծեր և այծ արածեցնողներ։ Նա զուսպ երիտասարդ էր, և նրան խոսեցնելու համար կպահանջվեր այն ամբողջ եռանդը, որ այժմ դիքը պահում էր իր ընտանիքի համար։ Ճաշից անմիջապես հետո Հուսեինը թողեց Մարիին և դայվերներին միասին, բայց նախկին մտերմությունը այլևս չկար։ Նրանց արանքում բացված էր սոցիալական անծայրածիր մի տարածություն, որը Մարիին հաղթահարելու վրա էր։ Դիքը թեթևություն զգաց, երբ ինն անց կեսին բերեցին կարճ կրություն, և Մարին աչքի անցկացնելով այն ոտքի ելավ։ «Ինձ կներեք, բայց ես պետք է գնամ, ամուսինս գործով մեկնում է»։ Հաջորդ առավոտյան սպասուհին դեռ նոր էր մատուցել սուրճը, երբ Մարին ներս մտավ։ Նրանք անկողնում էին, իսկ Մարին հագնված էր, և ըստ երևույթին վաղուց էր ոտքի վրա։ Նրա դեմքը զսպված զայրույթից կարծրացել էր։ «Այդ ինչ պատմություն է, ով է ասում, որ լանիեին լողացրել են կեղտոտ ջրում»։ Դիքը ուզեց պատասխանել, բայց Մարին ընդհատեց. «Այդ ինչ պատմություն է»։ Ինչու եք ամուսնուս քրոջը հրամայել տաշտակը մաքրել։ Մարին կանգնած նայում էր ամուսիններին, որոնք անշարժ կուրքերի նման սկուտեղների ծանրության տակ նստած էին անկողնում։ Նրանք միաբերան գոչեցին. «Ամուսնուդ քրոջը»։ «Այո, դուք նրա քույրերից մեկին ասել եք, որ նա պետք է տաշտակը լվանար»։
«Մենք չենք ասել»։
Խոսքը մեկ արած կրկնեցին նրանք։
«Ես խոսել եմ Սպասուհու հետ»։
«Դուք խոսել եք Հուսեյնի քրոջ հետ»։ Դիքը միայն կարողացավ ասել.
«Ինձ թվում էր, նրանք քո Սպասուհիներն են»։
«Ձեզ ասացին, որ նրանք հիմա դուն են»։
«Ինչ»։
Դիքը խալաթը հագնելով իջավ անկողնուց։ «Ես քեզ բացատրեցի անցյալ գիշեր, երբ մենք դաշնամուր էինք նվագում. Միթե այնքան խմած էիր, որ չհասկացար ասածս»։
«Այդ ինչ բան է, Մարի, ես սկիզբը չեմ լսել»։
«Ես ոչ մի կապ չեմ»։
«Պարզապես մենք ոչ մի կերպ չկարողացանք այդ խոսակցությունը նրանց հետ կապել»։
«Մենք կգնանք և ներողություն կխնդրենք նրանից»։
«Ներողություն կխնդրենք»։ «Ես ձեզ բացատրեցի, երբ ընտանիքի ավակը ամուսնանում է, պարզ է, ավակը երբ ամուսնանում է, երկու ավակ քույրերը երդում են տալիս հիմանդուն դառնալու. այսպես ասած, կնոջ մերձավորներն են դառնում»։
«Այդ պատճառով Հուսեյնը մեկնեց անցյալ գիշեր»։
Մարին տատանվեց, ապա գլխով արեց։ «Նա ստիպված էր, քույրերն էլ մեկնեցին»։ «Ընտանիքի պատիվն էր այդ պահանջում»։ Այժմ դայվերները հագնվում էին։ Մարին շարունակեց. «Իսկ այդ ինչ պատմություն է ջրի հետ կապված»։ «Կարծես նման բան կարող է պատահել այս տանը»։ «Մենք հիմա կհարցնենք Լանիեին»։ Դիքը նստեց անկողնու եզրին, գաղտնի նշան անելով Նիկոլին, որպեսզի վերջինս թույլ չտա տղային կանչել։ Մինչ այդ Մարին մոտեցել էր դռանը և իտալերեն կարգադրություններ էր անում։ «Սպասիր մի րոպե», ասաց Նիկոլը։ «Կարիք չկա»։ «Դուք ինքներդ մեղադրեցիք մեզ»։ Պատասխանեց Մարին մի այնպիսի ձայնով, որ երբեք նախկինում չէր օգտագործել Նիկոլի հետ խոսելիս։ «Այժմ ես իրավունք ունեմ ստուգելու»։ «Ես թույլ չեմ տա, որ երեխային այստեղ բերեն»։ Նիկոլը զգեստը քաշեց վրան այնպես, ասես այն երկաթյա զրահ լիներ։ «Դե լավ», ասաց Դիքը։ «Թող Լանիեին բերեն և մենք կորոշենք, տախտակի պատմությունը իրական է, թե հեքիաթ»։ Լանիեն կես քուն, կես արթուն, կիսահագնված ներս եկավ և աչքերը չռեց մեծերի բարկացած դեմքերին։ «Լսիր, Լանիե», սկսեց Մարին։ «Այդ ինչպես որոշեցիր, որ քեզ լողացրին մեկ ուրիշի ջրում»։
«Խոսիր»,
ասաց Դիքը։
«Պարզապես այն կեղտոտ էր»։
«Դու քո սենյակից չլսեցիր հոսող ջրի ձայնը»։ Լանիեն ընդունեց հնարավորությունը, բայց մնաց իր ասածին հավատարիմ։ Փոքրինչ վախեցած նա փորձեց առաջ անցնել։
«Ջուրը չէր կարող խոսել, որովհետև»։
Նրան բռնեցին խոսքի վրա։ «Ինչու ոչ»։ Լանիեն կանգնած էր կիմոնոն հագին, հարուցելով ծնողների կարեկցանքը։ Իսկ քիչ անց, երբ խոսեց, նաև Մարիի անհամբերությունը։
«Ջուրը կեղտոտ էր»։
«Վրան լող էին տալիս օճառի պղպջակներ»։ «Եթե համոզված չես, մի ասա»։ Սկսեց Մարին, բայց Նիկոլը ընդմիջեց։ «Վերջ տուր, Մարի. Եթե ջրում լող էին տալիս օճառի պղպջակներ, ապա բնական է մտածել, որ ջուրը կեղտոտ էր»։ Հայրը ասել էր նրան, որ գա, անհնար է, որ ջրում օճառի պղպջակներ լինեին։ Լանիեն հանդիմանորեն նայեց հորը, որը դավաճանել էր իրեն։ Նիկոլը տղայի ուսից բռնելով շրջեց նրան դեպի դուռը։ Դիքը իր ծիծաղով խախտեց լարվածությունը։ Հետո այդ հնչյունը կարծես անցյալը ետ բերեց։ Ետ բերեց նաև հին բարեկամությունը։ Մարին հասկացավ, թե որքան էր ինքը հեռացել նրանցից, և ասաց հաշտարար ձայնով. «Երեխաները միշտ էլ այդպիսին են»։ Վերհիշելով անցյալը, նա իրեն ավելի ու ավելի վատ զգաց։ «Հիմարություն չանեք մեկնեք»։ «Հուսեյնը պետք է գործով տեղ գնար»։ «Վերջի վերջո դուք իմ հյուրն եք, և չիմանալով սխալմունք եք թույլ տվել»։ Բայց Դիքին ավելի բարկացրեց նրա հրամայական եղանակը, մանավանդ սխալմունք բառը։
Նա շրջվեց և սկսեց հավաքել իրերը։
Ափսոս, որ այդպես ստացվեց։
Ես կուզեի ներողություն խնդրել այդ կնոջից։ Եթե դու ինձ ուշադիր լսեիր դաշնամուրի մոտ, այդպիսի թյուրիմացություն չէր ստացվի։
Դու վերջերս այնքան ձանձրալի ես դարձել Մարի, որ ես քեզ լսում էի կարողացած իր չափ։
Լռիր, զգուշացրեց Նիկոլը։ Ես վերադարձնում եմ նրա հաջողությունը իրեն,
կծու ասաց Մարին։
Ցտեսություն, Նիկոլ, և դուրս գնաց։
Այդ ամենից հետո խոսք անգամ լինել չէր կարող, որ Մարին կգար նրանց ճանապարհ դնելու։ Ծառայապետը կազմակերպեց մեկնումը։ Դիքը պաշտոնական գրություններ թողեց Հուսեինին և նրա քույրերին։ Չմեկնել նրանք չէին կարող, բայց բոլորը, հատկապես Լանյեն, անհարմար էին զգում իրենց։
«Ես կրկնում եմ», ասաց Լանյեն, երբ նրանք գնացք նստեցին։ «Ջուրը կեղտոտ էր»։
«Հերիք է», ընդհատեց հայրը։ «Ավելի լավ է մոռանաս այդ պատմությունը, թե չէ կբաժանվեմ քեզանից»։
«Գիտեիր, որ Ֆրանսիայում նոր օրենք կա, ըստ որի կարող ես բաժանվել երեխայիցդ»։
Լանյեն հրճվանքից ոռնաց, և դայվերները վերստին միավորվեցին։
Դիքը մտածում էր, թե արդյոք նույն բանը քանի անգամ կարելի էր կրկնել։